Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou 2 cm na výšku nebo 1 kg živé váhy. Oba údaje jsou přibližné, podotýkám. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Někdy čtu svoje povídky z fleku. Děkuju, že posloucháte. Můj dnešní host byl při natáčení někdy optimistický a jindy mírně pesimistický, což však omlouval slovy, že bude rád, když se bude mýlit. Jako introvert se v roce 2020 necítí tak špatně, jako mnozí jiní lidé. Jako nakladatel si nestěžuje, ale samozřejmě by to mohlo být lepší. Jako spisovatel je plodný. Nedávno odevzdal rukopis Vráži 1200 stran, řečeno vojensky. Jiří Padevět je z mého pohledu veřejný intelektuál, takže mě zajímalo, koho mezi dnešními českými spisovateli vnímá jako veřejného intelektuála on. Řeč byla také o knížkách o přírodě, o povídkách Ivana Krause či o jeho vlastní knížce Průvodce protektorátní Prahou. Pokud jste to nepoznali, tak jsem právě vyjmenoval bestsellery vydavatelství Akademia. Ano, jeho ředitelem je právě Jiří Padevět, a to už 12 let. Prozradil mi, že knížky na metry kvůli vylepšení vzhledu obýváku kupovali lidé už v 80. letech, takže to není žádný módní výstřelek roku 2020, kdy chceme mít co nejzajímavější pozadí na videu při telekonferencích. A o čem jsme s Jiřím Padevětem ještě mluvili? O banalitách i o důležitých věcech, tedy třeba o tom, co dělá Jiřího Padevěta šťastným. Nápověda. Ze 4 položek prozradím 2, manželku a knihy. Jaké jsou ty zbývající? To si budete muset poslechnout. Děkuji. Tento podcast vzniká ve spolupráci se zpravodajským serverem Seznam zprávy. Hostem je spisovatel, vydavatel a knihkupec, ovšem mimo jiné i bývalý geodet Jiří Padevět. Rok 2020. Já myslím, že ještě není konec, že ještě možná přiletí asteroid nebo se něco stane.
Stane se spousta věcí bez pochyby ještě do konce.
Ale kdyby už to stačilo, tak Jiří Padevět a rok 2020. Jak by se to dalo popsat jednou větou?
Tak spíš dvěma aspoň. Jiří Padevět jako knihkupec a nakladatel samozřejmě špatný, protože ten zavřený čas na jaře už nikdy nedoženem v těch tržbách. Spoustu knížek jsme museli odložit, některé dokonce zrušit a uvidíme, co bude příští rok. Hmm. Já myslím, že jako hodně nám řekne ten vánoční trh, pokud nějaký bude samozřejmě. Podařilo se nám jako velmi nastartovat e-shop, ten opravdu nes tu tíhu těch tržeb, ale samozřejmě 5 kamenných krámů to nenahradí. A Padevět jako člověk ve vší úctě ke všem zdravotníkům, ve vší úctě ke všem, kdo to dostali, v hluboký úctě k těm, kdo na to zemřeli, tak Padevět jako člověk je vlastně, já jsem vlastně spokojen, protože já jsem těžký introvert, takže mě práce z domova vyhovuje, online zkoušky mi vyhovujou a to, že si ten svůj čas jako řídím, a netvrdím, že spím do oběda, nespím, jsem taky starší člověk, takže vstávám poměrně brzo. A ten čas si myslím, že si dokážu jako daleko líp zorganizovat, než když se musím půl hodiny až hodinu přepravovat na pracoviště a to samý někdy v podvečer nebo večer.
Takže osobně docela dobrý.
Osobně rozhodně nestrádám, nicméně věřím, že pro spoustu lidí tenhle rok byl strašně těžký a ještě těžký bude.
Vy jste ve výčtu svých povolání, když jste říkal, že jste nakladatel a knihkupec, tak jste zamlčel to třetí, co uvádí Wikipedie, že jste spisovatel, dokonce na prvním místě. Napadlo mě, že v Česku je to, když člověk řekne, že je spisovatel, že to ani sám o sobě neříká, že to je taková zvláštní profese. Jakoby na to člověk potřeboval nějaký potvrzení, nebo když to mu říká jiný, je to v pořádku, nebo máte s tím problém?
Já s tím jako úplně problém nemám, ale rozhodně nikam nepřijdu, nepředstavuju se jako Jiří Padevět spisovatel. Bych si připadal jako idiot samozřejmě. Ale máte asi pravdu, že jako to není povolání, to je to vůbec není zaměstnání, tím se prostě jako živit nedá v Čechách. Takže to pro mě to koníček. Čili to, že je to na Wikipedii na první místě, za to já fakt nemůžu. A rozhodně tak nepředstavuju a jako spisovatel to prožívám vlastně zase velmi inspirativně, protože ta skřípějící doba prostě dává víc nápadů na povídky a taky přináší víc času na to psaní, přináší větší soustředění.
Daří se vám psát?
Daří se mi psát a možná o tom svědčí to, že jsem před měsícem odevzdal rukopis, který měl 1200 normostran.
To je docela slušná grafomanie.
Je.
Já myslím, že jste anoncoval na jaře v nějakém rozhovoru, nebo jste to někde psal, mluvil, teď si nevzpomenu, ale anoncoval jste, že letos má být knížka o historii.
Letos jedna knížka mi už
vyšla. Jedna knížka vyšla, to je rok 1938.
Přesně tak, to je ten klasický průvodce. Ano. A teď vyjde za pár dnů, vyjde v Hostu, v brněnském Hostu, vyjde knížka, která se jmenuje Republika.
A to jsou ty povídky, které...
Přesně tak, to jsou povídky, které vlastně provázejí historii České republiky, Československa, protektorátu od roku 1918 do roku 1990. Mm-hmm. A každému tomu roku je věnovaný jeden příběh, mm-hmm. vysvětlení toho příběhu, o jakou historickou událost nebo o jakou osobnost jde. A u každé té povídky jeden artefakt, dokument, fotografie, vyfocený předmět, něco, co s tou povídkou souvisí samozřejmě.
Jak se ta knížka jmenuje?
Knížka se jmenuje Republika.
Republika.
Potkáte v ní pestrou paletu postav od Antonína Zápotockého přes Jiřinu Švorcovou až po Gustava Husáka a i po současného pana premiéra.
Je tam v tom to propojení povídky, to znamená do jistý míry asi fikce, těch reálí nebo toho vysvětlení a plus ještě dokumentu, co vám dávalo za možnosti a jak moc je to fikce? Je to opravdu fikce v tom smyslu, že vy uvedete do těch reálí, který pak možná i vysvětlíte člověka a samozřejmě dialog si vymyslíte nebo...
V mých povídkách dialogy nejsou. Jak jsem mlčenlivý, tak tam se jenom prostě dějí věci.
Takže vy nemáte dialogy?
V podstatě ne.
Aha.
Já mám, ty povídky jsou tak krátký, že na dialog není čas.
Jo. Kolik to má znaků jedna povídka nebo slov?
Stránku.
Stránku. Maximálně stránku. 2000 znaků.
Tak. Možná i 1500 znaků.
Jo. Máte co společného s těma statusama?
Já tomu říkám střepy a přesně tak. Některé ty povídky jsou vlastně facebookové statusy, úplně první publikace. Ta realita nebo nerealita těch povídek, drtivá většina z nich se odehrává v reálném čase, na reálném místě, kde ta postava se skutečně pohybovala a většina těch postav dělá to, co dělala skutečně v té historické chvíli. Některé ty postavy ale mají něco navíc, jakože například tu chvíli tlačí bota, nebo se jim chce na záchod, nebo je něco napadne z minulosti. Takže ta povídka není samozřejmě přesným zachycením reality.
A jste ten hyperrealistický autor, který si zjistí, když se to koná, já nevím, 15. března, nebo...
Jaký bylo počasí?
Jaký bylo počasí?
Jsem.
To mě vždycky zajímalo.
V tom jsem trošku Jirásek, který dokonce posílal svoje učedníky do těch oblastí, ty kytky tam v tuchy zrovna kvetou, který psal. Ale jsem dokonce takovej, že se dívám i na mapu, nebo se tam jdu i podívat, abych přesně věděl, jak ten mostek přes tu řeku vypadá, nebo jestli ten Ivan Martin Jirov zrovna mohl tady zahnout té polní cesty na louku. Takže i v tomhle tom se snažím být úplně přesnej.
Co se vám v tom století nebo v té republice líp psalo? Ty věci třeba z 20. let nebo z... řekněme z těch 80. které byly na konci.
Mně se asi nejlíp se mi asi psali 50. a 60. léta. Ty 60. možná proto, že jsem se v nich narodil. A ty 50. asi proto, že jsou nejtemnější a mě ta temnota zřejmě nějakým způsobem přitahuje.
Teď se zeptám, ono je to těžký asi vybrat, ale která ta dekáda ze života republiky, řekněme do roku 90, ať nezabíháme, do současnosti je teda ta nejtemnější, jsou to ty 50. let?
Jsou jedny z nejtemnějších určitě, protože těch temných chvil je tam tolik v tom našem 20. století, že si jako těžko vybírat tu nejtemnější. Já osobně považuji za náš příšerný průšvih, který si možná taky v nějaký výbavě mentální táhneme do dneška druhou republiku, která byla daleko strašidelnější, než si dokážeme představit. Pak považuji za samozřejmě za příšerný protektorát, byť tam aspoň byla šance se ukázat, teda, jestli jsem na té dobré straně nebo nejsem. Tam si mohli lidi
vybrat. Aspoň teď mi došlo, že ta čtvrtá dekáda v sobě aspoň měla tu radost třeba z toho osvobození. Přesně tak. Ty 50. leta byly jakoby, sice měli jistý uvolnění na konci, ale to ani do Československa nedolelo a byli temný.
No, právě problém je, že temná byla i ta třetí republika, což si taky moc nepřiznáváme.
Já jsem řekl, že tam jak úplně byl bez třetí republika. Je
45 a 48. Takzvaná třetí republika. To je zase období, kdy jako si spousta lidí myslí, že byla demokracie, ale nebyla. Byly tady čtyři povolené politické strany, ostatní byly zakázané. Mluvím o Čechách a o Moravě. A byla tady totální cenzura tisku, byla tady příchylnost k Sovětskému svazu a myslím, že tu jako zrůdnost té třetí republiky nejlíp ukazuje to, že všude ve veřejných místnostech, nebo často ve veřejných místnostech visely vedle sebe portréty Beneše a Stalina. No, což je naprosto nekompatibilní samozřejmě. No a potom ten slavný vítězný únor a ta příšerná temnota od toho roku 48 minimálně od roku 53. Nebo až vlastně do roku 60, protože první velká amnestie politických vězňů z těch velkých komunistických procesů byla až v tom 60. roce.
Ale kdybyste se chtěl podívat a projít se, já nevím, po Praze nebo po nějakém jiném městě a zkontrolovat se reálie, který by to byl rok?
No, byl by to asi rok 66 z jednoho prostředu, to jsem se v něm narodil, takže bych chtěl vidět, jak to přesně v tom roce vypadalo, když jsem jaksi poznal slunce a světlo světa.
Jméno republika, když někdo pomenuje svůj bar nebo hospodu republika, tak to trošku svádí k tomu, že se tam budou scházet skinheadi nebo náckové. Jo. Já samozřejmě pořídám tu knihu z toho, je to republika, myslím, že i Česká televize dokonce měla seriál Republika.
No, přesně tak.
Který byl teda o první republice.
Dokonce myslím. I Rum se jmenuje Republika.
Dokonce i Rum se jmenuje Republika. Jste vlastenec?
Já mám jednoduchou poučku. A je to podobné jako s tím spisovatelem. Kdo o sobě sám řekne, že je vlastenec, tak je spíš debil. Jo, to je něco, co o vás musí říct ostatní. To je něco, čím se podle mě jako je hamba sám dekorovat.
To je chytrá odpověď. Slyšel jsem jednu zajímavou otázku, nebo vlastně bylo to na Redditu, na takovém diskuzním fóru. A tam někdo vystřelil otázku, co bylo to nejhorší, co vaše země udělala v historii.
Naše země nebo některý její představitel?
Tam bylo naše, co udělala vaše země, váš národ, já nevím, jak to bylo ono, takové angličtě nation je vlastně, někdy hraje roli prostě té země, takže co vlastně váš národ nebo země udělali nejhoršího v historii? Bylo vtipný, že pár Němců říkalo, že založili Oktoberfest, samozřejmě jako vtip, ale u některých zemí bylo to strašně zajímavé. Bylo tam pár Slováků. Já jsem pak dokonce, ono je to asi rok, tu samou otázku dával na Facebook a vznikla taky docela zajímavá debata. Kdybych se ptal vás, za co se Česko má stydět?
Zase v tom 20. století.
A kdykoliv. No, kdykoliv.
No, kdykoliv. Já ty starší moc neumím, takže zůstanu v tom 20. století. Já si myslím, že zase je tam dost věcí, které jsou vlastně příšerný a rozhodně nejsme národ hlubičích povah, jak si někdy sami sobě snažíme namlouvat. Ale mě třeba nejvíc zasahuje situace Čechů a Židů, kteří utíkali v tom 38. na podzim z toho okupovaného pohraničí nebo odstoupeného pohraničí. A především u těch Židů jim bylo odpíráno vstoupit na to zbytkový český území, čili to byly celé rodiny, který tábořili několik týdnů někde v lesích, prošlo na ně, sněžilo na ně. A nechtěla, ta německá strana nechtěla zpátky, a ta česká nechtěla přijmout. Ale o tom naše chování jako k lidem na útěku je vlastně asi pořád stejné.
Myslím, že tehdy v té debatě nejvíc asi zazníval osun Němců, což je taky poměrně často zmiňovaná věc, o který tam se asi, taky moc nemluvilo.
Tam asi lze doporučit, jestli tady můžu trošku dát reklamu a nemám na tom žádný finanční zájem, tak teď nový film Bohdana Slámy, Krajina ve stínu, který jako velmi věrně popisuje ne jednu událost, ne jednu vraždu, ale opravdu život jedné vesnice a vlastně chování nás všech. A ten případ, který on v tom filmu popisuje, je i v rámci toho léta 45 příšerný v tom, že tam zabíjeli sousedy.
Kdybych se zeptal opačně, na co můžeme být pyšný jako země?
Na co můžeme pyšní? No dneska můžeme být pyšní na spoustu lidí, kteří úžasně podnikají, kteří pracují v Akademii věd, abych si přihřál zaměstnaneckou polévku. Ale myslím to naprosto vážně. Můžeme být pyšní na asi i na ty sportovce, ale já tomu moc neholduju, nerozumím, ale jistě je potřeba je ocenit. A pokud se podívám zpátky do historie, tak rozhodně můžeme být pyšní na spoustu lidí z druhého, ze třetího odboje, který, a bavili jsme se tady o tom, kdo je vlastenec a kdo není, který do toho šli, aniž by jaksi očekávali jakoukoliv odměnu. A většina z nich věděla, že to odnesou životem.
Já jsem se ptal, co jste napsal v roce 2020, my jsme se dostali do odbočky přes vaši knížku Republika. Nicméně, vy jste říkal, a to jsem vám nechal domluvit, že jste odezdal rukopis, který má 12 stran. Tak o čem je?
No, je o protektorátu, no, jak jinak. No, a jsou to vlastně, je to vlastně taková kronika protektorátu, která by měla být na jaře.
Aha.
A kde se snažím si ukázat, že kromě toho odboje a kromě té represe se spousta lidí vlastně žila normální život. Byly premiéry filmů, premiéry divadel, vycházely časopisy a teď píšu něco, co tomu předchází, znamená kroniku té nešťastné druhé republiky.
Ale to není fikce,
to jsou tvrdý data.
Jenom tvrdý data,
co se který den prostě stalo.
Je v tomhle nějaká konkurence? Je nějaká dobrá knížka, která shrnuje historii protektorátu? Nebo děláte svým způsobem takovou nějakou pionýrskou práci?
Já myslím, že spousta dobrých knížek, které jsou na historii protektorátu, ale fakt, že asi den po dní se tomu ještě takhle hluboce nevěnoval nikdo. A třeba když jsem to tady teďka řekl, tak třeba někdo do té doby stihne napsat ještě lepší.
Kdy to vyjde?
Vyjde to v březnu, v dubnu, v květnu nejpozději.
Ve vašem domovském přístavu.
Přesně tak. Pokud se samozřejmě nezhroutí totálně knižní trh.
To byla vlastně, myslím, vaše první knížka byl ten Průvodce Prahou?
Ne, úplně první knížka byla Průvodce taky. Ono, já jsem původním povoláním zeměměřič, čili z toho všechno jako pramení ty průvodce a to psaní s mapou u ruky. První byly Cesty s Karlem Inkem Máchou.
Vy jste zmínil, že jste geodet. Jak se to stalo?
Ta škola byla na to do dneška strašná.
To byla střední.
A strašná tato zpěvám, protože to byl jako velmi svobodný ostrůvek v těch 80. letech. A je to něco, co mě bavilo i předtím. Mapy mě bavily vždycky už jako dítě. A mapy mě vlastně baví do dneška.
Vy jste to vystudoval a dělal jste to?
Chodil jsem s tou tyčí, ale to jsem chodil spíš na brigádách, protože ten, kdo to vystuduje, potom nechodí s tou tyčí.
Ale s tím triangle.
Přesně tak, to chodí.
To je na druhé straně.
Ty, co to nedostudují.
Ty chodí s tyčí.
Ty, co to dostudují, tak chodí.
Disidenti a ty, co nedostudují, tak, chodí
tak,
s tyčí.
Přesně tak.
Nebo chodili s tyčí.
A podivné postavy z Majora Zemana chodí s tyčí. A ty, co to dostudují, tak chodí s trojnožkou a na ní mají to teodolit nebo nivelační přístroje. Dneska už to je všechno v jednom. Já jsem ještě éra, kdy tyhle ty přístroje měly měděná pravítka, měděné úhelníky a z nich se to odečítalo.
Pořád se to používá?
Já jsem zrovna viděl zeměměřiče cestou sem.
Ono vidět mě, zeměměřiče samozřejmě vždycky bylo jako vidět Komeníka je štěstí. Vidět zeměměřiče zvlášť v blízkosti bydliště
je neštěstí, protože něco bude stavět.
Protože se chystá dálnice, silnice, něco se bude dít. Takže zeměměři vždycky. No a já jsem viděl zeměměřiče u nás v obci. Samozřejmě to trochu znervózněno, říkal jsem si sakra, aby tady nebyl nějaká dálnice nebo něco, ale co mě vlastně zarazilo, a to mi na to možná dáte odpověď, rozumíte, když máme jako mobil, změří velmi přesně vaši polohu, ty GPSky dokonce, že jsou dva systémy, které dneska dokážou, asi když chytnete dobrý signál, všechno změřit s přesností možná na centimetry.
Včetně vaší momentální nadmořské výšky.
Všechno. Tak proč ještě chodí tyhle ty? Takže já jsem pak o tom napsal nějakou povídku, že vlastně ve skutečnosti jsou mimozemšťani a že to je takový krytí a že celou dobu nás sledují, že zeměměřiči.
Já vás můžu vysvětlit, že někteří zeměměřiči jsou mimozemšťani. Bezesporu. Je to především tak zaprvé. Katastr nemovitostí potřebuje ty nemovitosti na nich přesně zaměřit. Takže ty to, jako když máte zahrádku.
Ale nestačilo by něco s nějakým mobilem tam chodit a jenom tak tam mačkat ty digitální.
To není tak přesný prostě.
To
je opravdu na setinu milimetru. Jak ta nadmořská výška, tak ty vzdálenosti. No a samozřejmě u staveb. Jo. Tam potřebujete přesně vyměřit, jak vysoko má být ten pilíř toho dálničního okruhu, aby na něm ta silnice držela. Takže jako především u toho, kde se něco nového staví, tak tam jsou ty změny potřeba. A my myslím, že vždycky budou.
Je to fascinující, že něco takového vydrží, že málo která činnost v lidském životě je takhle stabilní a stejná.
Víte, co vypadá stejný díl? Knížka.
No, do knížka to
knížka vůbec, je naprosto dokonalý produkt, který prostě nepotřeboval 500 let zásadní technologickou úpravu. Což mi připadá fascinující a neuvěřitelné.
Knihkupce na rozdíl od Steve Jobse nedělají takovýto oznámení event, jako
co bude jinak.
V 18.00 ve středu se poslechneme, co se změní a jaký budou novinky, nový
to
funkce.
Nemají fakt nakladatel a knihkupci zapotřebí.
Je to pravda. Takže dá se říct, že vlastně vaše zeměměřictví má hlubokou vnitřní souvislost i s těma knihama.
Jo.
Kdy jste přestal dělat zeměměřiče a začal jste dělat teda knihkupce nejdřív?
Já jsem začal dělat knihkupce v roce 88 a dělal jsem ho vlastně kromě toho, čemu se tenkrát říkal nejčestnější povinnost mladého muže, to znamená základní vojenské služby, která mi naštěstí padla do listopadových událostí roku 1989, čili jí mírně zkrátili tu vojnu, tak u těch knížek jsem opravdu od toho roku 88, kromě té vojny naprosto
nepřijde. Který bylo vaše první knihkupectví?
První knihkupectví bylo knihkupectví, reprezentační knihkupectví československého spisovatele na Národní třídě.
Na Národní třídě?
Kde je dneska banka.
Já velmi jasně chodil každý den, protože jsem chodil do menzy Arnošta z Pardubic.
Tak to jsem vám jistě prodával a balil řadu hodnotných publikací.
Nepochybně. A takže v roce 89 jste strávil, nebo už jste byl na vojně?
Já jsem rukoval v dubnu 89 s vyhlídkou jaksi dvou let prezenční vojenské služby. Naštěstí jsem se stal zdravotníkem, tím, čemu se na vojně říká lapiduch.
To jste v první linii, jak by se nesměl.
No, naštěstí jsem byl na ošetřovně nikoli v první linii. Ale bylo to, tím pádem jsem se na vojně naučil užitečné věci. Na rozdíl od většiny jiných spolubojovníků. A díky revoluci a díky tomu zkracování vojny jsem byl doma v prosinci 90.
A vy jste byl, myslím, ještě ve Fischerově?
To bylo až po vojně. U Bohuše Fischera jsem pracoval poměrně dlouho, pak jsem odešel. Jo, mezi tím jsem vlastně ještě pracoval sice v tom spisovateli na tom místě, ale byl to akademické knihkupectví pana doktora Jirzy, což byl jeden z pražských antikvářů a velmi vzdělaný muž. A pak potom u Bohuše Fischera a pak jsem potkal jako zákazníka u Fischera vlastně Alexandra Tomského a ten mě přetáhl do akademie.
Jako knihkupce?
Jako knihkupce, posléze jako vedoucího manažera všech knihkupectví, posléze jako zástupce ředitele a posléze jako ředitele.
Asi držíte rekord z ředitelů akademie, možná za celou historii.
Po revoluční určitě. Za celou historii nevím, to bych si netroufal tvrdit. Já myslím, že v těch 70 letech tam moc neměnilo, že se odcházelo do důchodu maximálně. Ale po revoluční určitě.
Alexandr Tomský akademii vyprofiloval v těch 90. letech jako nakladatelství, který nevydává jenom akademickou literaturu, ale zavedl tam ty populární edice, dokonce vydával prózu. Vy v tom v zásadě pokračujete, nebo jak se liší akademie od...
Alexandru Tomskému tohle bylo jako velmi vyčítáno, ten potom už vlastně převažující počet beletristických věcí, byť kvalitních samozřejmě, nad tou tvrdou vědou nebo nad popularizací, takže já jsem to vrátil zase trošku do toho původního účelu, znamená především do propagace Akademie věd a výsledku práce lidí z jednotlivých pracovišť Akademie věd, kterých je přes 50 a který bádají v strašně širokém spektru lidského vědění. A snažím se kromě toho vydávat věci, které nějakým způsobem považuji, nejenom já samozřejmě, považujeme nakladatelství za podstatný, jak pro naši minulost, tak pro naši budoucnost.
Jak se daří akademii dneska? Je to něco, co vydrží? Vydavatelství je dneska velmi...
Je křehký biznis.
Křehký biznis.
Tak jako jestli značka akademie vydrží, záleží zase především na Akademii věd České republiky, protože samozřejmě to nakladatelství je určitým způsobem dotovaný. Na vědeckých knížkách se udělat nedá. Takže pokud tahle ta přízeň, alespoň pro ty vědecké tituly, jaksi se trvá, tak si myslím, že značka akademie se trvá taky.
Jak jste velký, kolik vydáte titulů za rok?
My vydáváme ročně okolo 100 až 120 titulů, včetně dotisků, takže jsme na tom chvostě těch největších nakladatelů, který vydávají třeba 400-500 knížek ročně, ale těch je opravdu pár. Jsme určitě jsme v první dvacítce. Ale tím se to asi nedá poměřovat, protože zase naše knížky jsou velmi často vydávané ve strašně malých nákladech, jo, což je třeba 300 až 500 kusů. A už jenom tohle, že ta knížka má tak malý náklad, jako signalizuje to, že si sama na sebe nikdy neviděla.
Jaký máš největší bestseller v době vašeho působení?
No, jsou to jedna knížky Ivana Krause.
Pořád což Ivan je Krause. Vlastně, takže Ivan Krause zůstal ve stáji.
Ivan Krause zůstal a vydělává, že to řeknu ošklivě. Ale i baví samozřejmě, no, především baví.
Já myslím, že to velmi hezké knížky.
Pak se skvěle prodávají knížky, na které asi většina nakladatelů v podstatě rezignovala, znamená knížky o přírodě. Klíč ke květeně, Květena České republiky, Atlas savců. A musím bohužel přiznat teda sebekriticky, že jedním z bestsellerů je Průvodce protektorátní Prahou. Kterého se prodalo jako naprosto neuvěřitelné množství a ani jako nakladatel, ani jako autor bych to nečekal.
A když se zeptám ještě trošku jinak, na kterou knížku jste nejvíc pyšnej, a teď odmyslíme ty vaše, to už bylo, teď už by to bylo nevkusný.
Ne, to...
Teď už by to bylo nevkusný. To
pokusím se nebýt nevkusný. Na kterou jsem, tak jako každý rok vyjde minimálně 20-30 knížek, na který jsem hrdej nebo který považuji za strašně důležitý. A jednu by asi nebylo úplně fér říkat. Mě třeba do dneška dělá radost velká monografie o Wallsteinovi, která vyšla vlastně v předzitý velký výstavy. Ale je to knížka, která není výstavní katalog, která vlastně do dneška má nebo a vždycky bude mít jako svoji váhu. Pak mi udělal strašnou radost právě ten Klíč ke květeně České republiky. Ne, že bych já osobně jako chodil po poli a prohlížel si, která kytička je která. Ale ta knížka, která udělala radost strašně spoustě lidí. A je to obdivuhodný opravdu, kolik lidí ta příroda jako fakt zajímá. A je to strašně dobře samozřejmě. A pak mi asi udělala obrovskou radost to, že dovycházelo Lexikon české literatury. Že to je taky dílo, které už se nebude nikdy opakovat. A stejně tak mi udělalo radost, že na začátku mého působení dovycházely dějiny české výtvarné umění.
Jo, ty si pamatuju.
No.
To bylo asi 4 díly? Nebo
tady to bylo, nakonec to bylo, svazků bylo nakonec asi 8 snad. Díly byly 4, po 5, ale tady já už dneska přesvědčuju Ústav dějin umění Akademie věd, aby to udělali celý znova. A doufám, že se to někdy dočkám, že tam ten středověk vlastně vyšel ještě za normalizaci.
My jsme řekli, že vydavatelství je křehký biznis. Na druhou stranu, a i to jsme zmínili, na to, jak moc se třeba změnila média, jak moc se změnil show business, to znamená filmy a tak dále, tak kniha se pořád drží. Kniha pořád má svoje kouzlo, kniha je pořád něco, co
kniha je pořád nejlepší dárek v podstatě.
Je to pořád nejlepší dárek, proto se vám tak daří před Vánocem a vždycky. A i papírová kniha, že vlastně toho...
No, především papírová kniha, protože u nás ten biznis elektronickýma knihama je jako nic proti němu, ale na procenta, na čísle je to naprosto marginální záležitost.
A je to svým způsobem překvapivý, protože v řadě oborů jakoby je to opačně a vlastně...
Prostě, ale u knih je zatím je tam patrnej teda přesun, který mu asi ten COVID taky trochu pomohl, prodeje papírových knih online. Uh-huh. Který nebyl předtím nějak dramatický, ale tečel pruce nahoru. A myslím, že pro řadu knihkupců, především těch malých, to bude strašně smutná zpráva časem, nebo jako v krátkém čase.
Ještě zpátky k těm papírovým knihám, že v Anglii je teďko velký trend, lidi si dávají ty knihy za sebe, když mají ty home office a teď je to v tom Zoomu. A tak
aby vlastně, dobře, aby vypadaly jako intelektuální.
Knihovna je vlastně nejčastější jako a že každý
o tom
hrozně, a hrozně se o tom přemýšlí, že jako furt se to řeší, jestli tam dát spíš velkou literaturu, jestli tam dát manažerskou příručku, jestli tam dát slovníky a tak dále.
Teď jste mě chytil, protože já se musím přiznat, že znamená, pokud mám nějakou poradu přes Teams nebo přes Zoom, tak si taky sednu před knihovnu.
Je to hezký, působí to vlastně jako by
je to hezký a je to zajímavý, protože já většinou přestanu sledovat, co mi ten člověk říká
a koukám,
to, koukám co, jasně, co má doma za knížky.
Jasně. Ale teďko je velký trend. A samozřejmě se tomu posmívají intelektuálové, že se knížky kupují nebo se rovnají podle barev. To znamená, že...
To není teďka novej trend, já jsem to sám zažil jako knihkupec v těch 80. letech, kdy prostě nebyl to samozřejmě každý zákazník, ale minimálně jednou za měsíc, čtvrt roku přišel člověk a řekl, já potřebuji vlastně 4 metry červených knížek.
Opravdu?
Opravdu.
Tak to je teďko, to je v Anglii.
A dokonce nepohrdl ani sebranými spisy Vladimíra Iliče Lenina.
Jo, červenou barvu.
To byly červené.
Jo, jo. Tak to je famozní, takže to není nový. Já si myslím, že to je nový.
Já myslím, že někteří lidé jako opravdu používají knihu vlastně jako jakýsi artefakt do bytu. Hodí se ke koberci, tak si ji koupím.
Někdo i obrazy. Ano. Ale u těch knih je to překvapně to teda.
Obrazy jsou trošku dražší.
A oni právě říkali, že Penguinu to hrozně pomohlo, protože oni mají tu řadu těch klasik v oranžově, což je krásně hezká barva a výrazná.
Pak mají černou řadu, černý hřbety.
A mají prostě různý barvy, jak Penguin drží ty edice.
Jasně.
Takže ale vás jsem nepřekvapil.
Tak možná to je jeden z důvodů, proč v Akademii taky držíme edice.
Jo, vlastně, že to dělá tu hezkou. A edice jsou krásné, já si pamatuju, mě mi trošku líto, že to nedělá víc vydavatelů.
Čtenáři to strašně pomáhá se jako trošku zorientovat. Jo, když přijete do knihkupectví dneska, tak to je tak jako zbysilej náraz na oči, na mysl a těžko si vybíráte.
Takže... A nejen zorientovat, ale myslím, že to i člověku dává takovou tu, když si přečte dobrou knížku z nějaké edice, že mu to dává,
to trošku
že je jako doma, že, jo, jako vlastně, jo. Že je na tom území, kde jsou dobré knížky. Třeba,
ten nakladatel mu tím vlastně pomáhá si vykolikovat ten osobní prostor.
Jo. Já jsem kdysi čet někde, a nevím, jestli to byla pravda, byl takový fun fact, jak se někdy uvádí, že na Václavském náměstí, kde bývalo hodně knihkupectví, těch je trochu míň už, protože někteří už skončili, ale na Václavském náměstí, kde samozřejmě byl Luxor, naproti byl Kanzlersberger.
Už není.
Potom byla samozřejmě Akademie, ale ještě dole byl Dům knih, ten už taky není.
Ten už taky není. Pak byl v hotelu Juliš, byl Dobrovský, ten už taky není.
Tak, ale
byla Akademie a Luxor.
Takže vlastně dvě knihkupectví už jenom. Ale tehdy jsem někde čet, a to je možná už 15 let, že na Václavském náměstí se snad prodá, a teď nevím, to bylo to číslo, který se blížilo polovině všech knih v Česku. Bylo to možné?
No, polovině asi ne, ale jako vysoké číslo to bylo určitě v té době, protože v Praze se prodá 75-76% knižní produkce, ale je to taky zkreslený celé tím, že většina těch velkých distributorů má v Praze sídlo.
Jo.
Ale jako rozhodně Praha, a já to můžu posoudit podle našich knihkupectví, je výrazně knihu koupě chtivá než třeba Ostrava.
Tohle číslo, co jsem já slyšel, tak asi možná se blížilo pravdě, protože to bylo ještě před tím nástupem těch nákupních center. Že? Protože dneska už asi se velký obrat dělá v nákupních centrech.
Přesně tak.
Ale ty začaly prostě, já nevím, Palladium 2004 nebo tak nějak, a pak rostly takový ty chodovy všecko.
Přesně
až později, nebo zhruba v té době. Ale v těch 90. letech opravdu byly malí knihkupectví, kteří měli podle mě velmi malinký náklady, ale ta Praha, to Václavské náměstí asi bylo už tehdy...
No, Václavské náměstí v té době ještě bylo korzo, kam lidi třeba i o víkendu šli se projít, podívat se právě do obchodu, což dneska už není. A dneska o víkendu lidi jedou přesně do nákupních center a jedou. To slovo jedou je důležitý, protože dneska jako zákazník v podstatě vyžaduje parkování.
Já mám pocit, že v Česku ten knižní biznis prostě nefunguje dlouhodobě. A mám samozřejmě porovnání s těma zeměma, s kterými jsme neporovnatelní, to znamená s Anglií, s Amerikou, s Německem. Ale v Česku například, když to řeknu, není Seznam bestsellerů. My nevíme vlastně, čeho se prodá.
No, jenže ten biznis v Británii, ve Státech, v Německu běží nepřetržitě 100 let. Tady ten biznis běží nepřetržitě 30 let, což je strašně málo na to něco vybudovat. Jo, tam fungují prostě firmy, které, kdy to nakladatelství někdo založil v roce 1780, do dneška fungují.
Jasně. Ale i tak, prostě, jak říkám, nemáme Seznam bestsellerů, nefunguje...
Tak svaz knihkupců nakladatelů vydává jakýsi žebříček, ale je to od pár knihkupců vlastně.
No, jsou to data od knihkupců, není to takový ten auditovaný, jak... Většinou to dělají média, já neříkám, to je chyba toho průmyslu, je to prostě chyba...
Chyba to průmyslu to je, protože nechce dávat data.
A nechce dávat data. Ale vím, že třeba New York Times to dělají tak, že oni to samplujou, že mají data od několika knihkupectví a když jsou jakoby v mozokách cinknutý, tak samozřejmě bestselleru pomůže.
No jistě, když je na první místě.
A tak dále. Je to něco, co se musí audit, jako sledovanost v televizi. Ale v knihách to nemáme. Nemáme způsob, já nevím, podpory autorů, jako v tom smyslu, že prostě se nějaký spisovatel zaparkuje na univerzitě, kde přednáší nebo učí kreativní psaní.
Jako existují takové programy a třeba nadace Český literární fondu má stipendia pro autory, aby napsali, ale nicméně z těch peněz se to jako, že nedá.
Nedá
to je tak jako...
Jasně. A kdybyste byl kouzelník a nebo měl, byl nadaný magickou mocí, co byste udělal, aby se ten váš obor, který asi milujete, aby se v Česku zlepšil?
Abych především dal, kdybych byl kouzelník, nebo možná i kdybych byl ministr kultury, tak bych dal knihovnám víc peněz na nákup původní české literatury. Což je zase, to pomůže jak nakladatelům, tak autorům, který mají většinou procentní honoráře. A samozřejmě celý ten biznis je strašně podfinancovaný. Jo, tam drtivá většina subjektů, teď nemluvím o těch opravdu velkých hráčích, žije ze dne na den v podstatě. A řada lidí třeba to nakladatelování dělá opravdu jako drahý koníček. Mají jiný biznis a z toho to vlastně dotujou. Takže ten obor je vlastně v plenkách. Uvidíme za 100 let, jestli ještě budou existovat knihy.
Asi tak jo, to už by mohlo. Když vydrželi tu dobu, když se nestane něco hroznýho, a nebo když se stane něco hroznýho, tím spíš budou existovat.
To je zvláštní, jako v české kotlině Češi, nebo ti lidé, kteří tady žijou v tom prostoru, tak se vždycky s těma knihama jako identifikovali, když bylo nejhůř. Nebo když se prostě něco dělo. Jako největší boom českého knižního trhu moderního je začátek protektorátu. Jako vycházejí Holanovy věci, Halasovy věci, ale kde to ty lidi fakt jako kupujou. Jsou ty prodeje obrovský. Pak je to těsně po té válce, ale kde většinou jako lidi nemají peníze, že tam to moc to vidět není. No a pak, pak jsou to ty 60. leta, kde to končí tím 70. rokem a nástupem cenzury. A pak samozřejmě obrovském boom po roce 89, který končil někdy v roce 93, kdy ty knížky začaly opravdu stát nějaký už zajímavý peníze.
Česko se pyšnilo v té době nesvobody, tak jsme si říkali, a možná to asi bylo to do velké míry tou dobou nesvobody, ale že jakoby to v uvozovkách spisovatelství, nebo to psaní knih, nebo vydávání knih, že mělo jakoby větší důležitost než takový ty běžný tržní západní společnosti, že to byl ten, jsme říkali, hlas národa, že jo, nebo jak.
Tak my máme několik svědomí národa, že jo, jsou to herci, studenti, spisovatelé.
Jasně, ale spisovatelé byli jedni z nich a knížky se v Česku milujou, kupujeme relativně hodně knih, ono hodně vychází. Čím to je ale, že dneska nemáme nějakého velkého českého spisovatele, nebo není, zase neznám přesně porovnání se srovnatelnýma zeměma na počet obyvatel a s jazykem, který je takhle malej, ale máme velkého spisovatele.
Já myslím, že jich jako velkýho, co to je velkýho, podle nákladu prodaných knížek nebo podle jakési společenské důležitosti.
Třeba, no já nevím, myslím, že máme. Já myslím, že třeba Německo, Francie, Rakousko mají prostě takovýho, jako takovou, jako že to je jako trochu instituce, že už je to ten spisovatel,
který je zároveň veřejný intelektuál.
Který je zároveň veřejný intelektuál, přesně tak.
Já myslím, že pár takových lidí máme, byť asi zase je to v českých poměrech, což není nadávka teď, ale jako určitě jako lidi jsou, kteří jako mluví do toho veřejného prostoru a dobře dělají. Jako zmínili jsme tady Pavla Kohouta, který i přes svůj věk je jako pořád společensky aktivní. Ale samozřejmě i z té mladší generace jsou lidi, kteří do toho veřejného projevu prostoru dokážou promluvit. To, že je někdo spisovatel, jako, no, to je samozřejmě stejný u všech profesí, a vy jste narazil na ty různý svědomí národa. To, že je někdo něco, že má nějakou profesi, nebo že je student, ještě neznamená, že je mravný.
Jo. Ale může třeba vyvolat diskuzi, jo? Může ta knížka způsobí prostě
takzvaně rezonovat společensky.
Rezonovat. My tady máme případy.
Možná tak když se podívejme teď na Novákova Kunderu,
teď jsem se chtěl zeptat.
Ten si myslím, že zarezonoval.
Ale
bylo kouzelný na tom pozorovat, že jako to literární hnízdo nebo ty lidi okolo literárního provozu, kterých je pár, tak se dokážou jako během 10 minut začít takovým způsobem nenávidět.
Jasně, jo,
kvůli knížce, prostě kvůli kusu potištěného papíru.
Ale vy jste kde? Vy jste v jakém táboře? Kundera nebo Nová?
Já jako velmi často nejsem v žádným táboře.
Vím, ale kdybyste si měl vybrat.
Kdybych si měl vybrat, tak já neodpovím úplně napřímo. Uh-huh. To je fakt, jako nejsem v žádném táboře. Kundera je bez pochyby spisovatel světového formátu. O tom není žádná diskuze. Kundera bez pochyby v 50. letech psal básničky oslavující Stalina. O tom taky není žádná diskuze, ale dělalo to spousta jiných lidí. Jan Novák mě strašně zaujal a strašně se mi líbil Mašínovský román Zatím dobrý, který je velmi dokumentární, ale zároveň podle mě skvěle napsaný. Když jsem čet Kunderu, který jsem fakt jako poctivě přečet, tak mi to čtení drhlo. A když to srovnám třeba s podobně rozsáhlou knížkou na vlastně podobný téma od Marka Švehlivou Magorovi Rousovi, tak ta se čte úplně báječně. Přestože je taky postavená jenom na faktech. Ale já si myslím, že Jan Novák, a to není kritika, to je jenom můj pocit, se prostě nerozhod včas, jestli píše román o Kunderovi, nebo vědeckou monografii, nebo populární životopis, a tyhle ty styly tam jako střídá a mě to jako čtenáře je strašně nepříjemný. A za druhý si myslím, že fakt jako založit knížku na výpovědích sexuologa je, jako není úplně košer. Já bych se třeba jako o sobě nechtěl někdy dočíst, jakou mám rychlost spermí v nějaký knížce, kterou o mě někdo napsal. To si myslím, že je fakt příliš. Nicméně zase na druhou stranu, a teď promluvím jako obyčejný kupčík s knihami, to vydání Kundery v té době, kdy vyšlo, tak ten knižní trh jako docela nakoplo. Byť si myslím, že spousta...
Ono to bylo v té době, kdy končil lockdown,
přesně tak.
To i pomohlo.
Strašně to pomohlo. Byť si myslím, že tenhle ten Kundera, Novákův Kundera, patří k té strašně dlouhé řadě knížek, kterou si spousta lidí koupí, ale nikdy nebude číst. A zaplať pambu za ně samozřejmě.
Jasně. On je to i skoro tou velikostí, je to jeden z těch kusů nábytku, o kterém jsme mluvili.
No a až budete na tom Teamsu nebo na tom Zoomu, tak za váma v té knihovně ten zlatý nápis Kundera bude prostě dobře vypadat.
Svítí, jasně. A vedle toho můžeme dát prostě...
Havla se stejně.
A nebo nese se velikost bytí, ať
je to vyvážené.
Ať je tam demokracie v tom regálu. A proč ale nemáme dneska spisovatele, jako je Kundera nebo Ivan Klíma? Ty 80. leta a konec 80. let byl strašně silný. On to asi tlačil hlavně Kundera, ale já, když jsem právě tehdy přijel v roce 89 poprvé do Londýna a šel jsem do knihkupectví, který vypadalo jako dneska třeba Akademie na Václaváku, ale v Česku to bylo nevídané, protože takový knihkupectví nebyly tehdy. A člověk viděl, a já jsem to někde změřil, a pak jsem dokonce psal do nějakého někam, že Kundery tam bylo 4 metry, ale hned vedle toho byl Hrabal vycházel už tehdy Havel, Ivan Klíma byl tehdy v Británii, hrozně celý Ivan Klíma vyšel v angličtině. Tak to byla trochu móda, ale dneska, když někdo vydá český autora, tak většinou buď to je to s podporou nějakého fondu, nebo nějaký malej jako univerzitní nakladatelství, ale myslím si, že nemáme dneska.
No, tak já si myslím, že tohleto vydávání českých autorů v zahraničí je taky daný tím, že jste jmenoval všechny ty velký jména, možná jste vynechal Škvoreckýho.
Škvorecký.
To bylo taky daný tím, že to byly jaksi intelektuálové, kteří trpěli. Což je pro zahraničního nebo západního nakladatele tenkrát byla jako skvělá reklama samozřejmě.
Jasně.
Dneska netrpějí, dneska jsou stejně zajímaví jako spisovatelé z Estonska, z Lotyšska, z Litvy, z Rumunska, z Azerbajdžánu. Takže to prosazení se na těch velkých nakladatelských trzích je samozřejmě ještě komplikovanější, než bylo v 90. letech.
Jo. Ale nemáme takový spisovatele asi dneska.
Já si tohle netroufám tvrdit. Jo. Já se teda přiznám, že českou beletrii čtu jako velmi málo. Protože na ty...
A lidi jako vy teda vidíte to ještě prohlubují tu krizi.
Ano. Ale ne, já prostě na ty příběhy, já čtu tolik těch pravdivých příběhů, na ty fiktivní nemám v podstatě čas. Ale česká beletrie se prodává, jsou autoři, kteří dělají obrovský náklady, Kateřina Tučková například.
Kdo se prodává u vás nejvíc ze současných českých spisovatelů?
V našem knihu v akademii, no já myslím, že Kateřina Tučková mezi ty nejprodávanější určitě patří. A asi bych si vzpomněl na řadu dalších, Petra Soukupová. To jsou prostě autorky, které bez pochyby už mají obrovský renomé. A třeba u Kateřiny Tučkový ona je i tím vlastně hlasem ve veřejném prostoru.
To je pravda. Já jsem slíbil, že my se na závěr dostaneme k dnešní politice a k dnešní době. Když se vás zeptám, jak hodnotíte dnešní situaci v Česku, ve společnosti, v politice, od jedničky do desítky.
A to je strašně těžký odpovědět, protože já jsem třeba jako poměrně rád za výsledek jak krajských, tak senátních voleb. ale zase pevně doufám, že ta opozice, která se tady začala konečně nějak jako mezi sebou bavit a konstituovat, takže, jako, jak se říká, neustne na vavřínech. To samozřejmě tohleto vítězství neznamená ještě automatické vítězství v parlamentních volbách, nebo dokonce neznamená ani slušný výsledek v parlamentních volbách. Doufám, že jim to všem je tohleto jasný. A nálada, no ona ta nálada by vlastně mohla být strašně radostná a veselá, protože žijeme v neuvěřitelném politickém kabaretu, který jako vás překvapí šestkrát za den, ať už teda verbálními projevy pana premiéra nebo jaksi situační komikou dalších ministrů. Ale ona to není legrace.
Já jsem teď chtěl říct, ono už je toho moc.
Ono to vypadá jako kabaret, ale ty lidi nám opravdu reálně tu zemi, já nechci říct to slovo říděj, nechci použít. Ale a vedou, no vést se dá různými směry, čili asi tuto zemi vedou. Jako kam, to ať si každý jako přebere.
Ono to není jenom v Česku, že? My dneska sledujeme vývoj, který je nelichotivý v zemi, jako je Amerika. Člověk vždycky říkal, v nejhorším uteču do Ameriky.
No, teď už celý
život, já jsem generace, kdy si člověk říkal vždycky, v nejhorším uteču do Ameriky, ale co dneska je?
Já v nejhorším asi uteču do Německa, no, nebo do Rakouska. Aspoň zatím by to tak jako docela dobře vypadalo.
Německo by šlo.
Ale já bych jako velice nerad utíkal.
Jasně.
Protože to je moje země. Narodil jsem se tady a žiju tady strašně rád a jsou tady skvělí lidi. Ale ta perspektiva, já nevím, já se pořád kojím tím Havlovým citátem, který nedokážu přesně reprodukovat, ale je to o té naděje, o tom, že naděje není jako doufat lepší, ale věřit, že se to jako včas otočí. Takže doufám, že se to včas otočí a že ještě není pozdě.
Co vám dělá radost?
Obecně nebo v české politice?
V životě.
V životě, co mi dělá radost? Manželka, víno, no a ty knížky samozřejmě. A zdraví dcery, to je taky důležitý. Jedné ročník 94, jedné ročník 98.
To máme podobný, takže vlastně už to nejsou děti.
Vlastně už to nejsou děti, byť se někdy jako děti samozřejmě chovají, nebo my jako děti pořád vnímáme a obě jsou naprosto svéprávní a strašně fajn.
Potratili se v něčem, jsou inklinujou, já nevím, ke knížkám, nebo k kultuře, nebo psaní, nebo něco.
Já myslím, na svoji generaci jako čtou dost, potratili se především v tvrdohlavosti, což je dobrá životní výbava.
Co jim říkáte, nebo co jste jim doporučili studovat, nebo co by dneska měl studovat člověk, který mu je, kdybyste měl mladší děti, 12 letý, 13
letý? Já jsem samozřejmě jako starostlivý otec jsem doporučoval, aby studoval něco, co je dobře uživý, to znamená nějaký biotechnologie nebo aspoň práva. Nicméně dopadlo to tak, že starší vystudovala, velmi úspěšně vystudovala sociální práci a je skvělá v tom, že ona opravdu ten dar má. A pracuje s autistama a je v tom naprosto úžasná, já si za tohle to hluboce klaním. Mladší je asi intelektuálka a ta studuje filmovou vědu.
A kdybyste měl teď poradit někomu, kdo se rozhoduje a je teda ještě o 10 let mladší než vaše dcery, co je dneska dobrý studovat?
Já myslím, že biologii, chemii.
Jste zastánce toho, že člověk má být konkrétní znalost.
Určitě. Jako vidím okolo sebe v Akademii věd jako stovky naprosto inteligentních lidí, kterým já se snažím porozumět, když mi něco vysvětloval, někde mi to nejde vůbec. A všechny je strašně obdivu za to, co umějí, za to, co dokážou a za to, že jsou v podstatě, některý z nich jsou na špice nejenom český, ale i světový vědy.
Zeptám se takovou tu otázku, která je skoro kliše, ale vždycky mě baví, co lidi odpovědi. Když byste se vrátil k Padevětovi ve 20, který ještě možná nosil tu tyč, tak co byste mu poradil, jaká rada? A věděl byste, co se všechno stane, že komunisti budou částečně dodat?
No, velmi částečně, bohužel. Co bych mu poradil? Tak každý máme asi v životě chvíle, kdy si říkáme, že tohle už bych nechtěl znova zažít, nebo teď jsem udělal jako strašnou životní chybu. Ale já se přiznám, že vlastně ten život, který, když se zase jako ohlídnu přes rameno, tak mi přijde docela smysluplně zatím aspoň prožitej. A asi bych nic dramaticky neměnil.
A já dám poslední otázku, která je trochu podobná, akorát je do budoucnosti a dávám úplně každému na konci podcastu. Když Bůh dá, my se za 10 let sejdeme. Oba budeme ještě naživu a chodit a...
a myslet.
A myslet snad. Já se vás zeptám, je v roce 2030 svět lepší anebo horší než v roce 2020?
Já nechci být alarmista, ale myslím, že bude horší.
To jste jeden z mála, který volí tuto pesimistickou strunu.
Rád se budu mýlit samozřejmě.
Jasně, a v čem bude horší?
No tak zase nejsem na to odborník, ale myslím, že jako klima je v háji v podstatě a že už to těžko bude zastavit. A myslím si, že nám dochází voda.
Ježišmarja, tak...
tak se na to napijeme.
I nám, už jsme oba vypili každý jednu Coca-Colu. Naštěstí jsme nepili vodu, takže jsme nezhoršili situaci planety. Já hrozně moc děkuju za to, že jste si udělal čas a bylo to moc zajímavé a hezký povídání. Děkuju.
Já děkuju za pozvání, doufám, že jsem nikoho příliš neonudil.
Já jsem si jistý, že určitě ne. Děkuju.
Děkuju.